говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин в ефірі «Ранкова Свобода» в студії Ірини Скуратівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки – все це ви можете почути у «Ранковій Свободі», адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні четвер, 9 квітня. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо про таке. До України прибула місія Міжнародного валютного фонду. Чи вдасться отримати другий транш їхнього кредиту?
Переконаний, що найближчі два дні ми повинні присвятити тому, як все-таки схилити уряд до проведення реальних оцінок макроекономіки 2009 року.
У Грузії сьогодні опозиція знову вимагатиме відставки президента Міхаїла Саакашвілі.
Ми не відкидаємо діалог. За допомогою діалогу ми хочемо розв'язати політичні та економічні проблеми, в які погрузла країна після серпневої війни.
Як живеться з сучасним ромом в Україні? Які існують стереотипи у сприйнятті цього народу?
А якщо якась людина приїжджає до іншої країни, то вона шукає готель, а ром завжди знайде іншого рома. Ром завжди зрозуміє іншого рома.
Дізнаємося, хто займається браконьєрством у територіальних водах України. І, звісно, розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Тема економії енергоресурсів після газових конфліктів з Росією стала для Києва вкрай актуальною.
І знову до Ліги чемпіонів. Чим завершилися останні футбольні матчі, дізнаємося від спортивного оглядача. Але все це ви почуєте трохи згодом, тому що саме зараз час новин у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. За останніми даними, внаслідок землетрусу в центральній Італії загинули двоє громадян України – 8-річна дитина і 30-річна жінка. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ. Загалом кількість жертв стихії, за останніми даними влади, перевищила 250 осіб. Близько 1500 людей, серед яких одна громадянка України, мати загиблої дівчинки, поранені. Ще понад 70 тисяч втратили житло. У постраждалих районах оголосили надзвичайний стан. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко розраховує на якнайшвидший перегляд програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду. Про це вона заявила під час зустрічі з головою місії МВФ Джейлою Пазарбашіоглу. За словами голови уряду, в українській економіці намітилися деякі позитивні структурні зрушення. Зокрема, збільшилися надходження до пенсійного фонду, збалансований фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка вчасно розраховується з Росією за поставлений газ. Виконується план надходжень до держбюджету, вживаються кроки для початку рекапіталізації банків. Тимошенко також завірила голову місії МВФ в ефективній співпраці Кабміну і Національного банку України для подолання кризових явищ в економіці. Місія МВФ прибула до України вчора. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин та представники дипломатичних місій країн-членів Європейського Союзу обговорили політичну ситуацію в Україні та можливість одночасного проведення дострокових виборів президента і парламенту. Голова Верховної Ради повідомив журналістам, що представників дипломатичних місій цікавила можливість внесення змін до Конституції, а також питання про те, як проведення одночасних виборів глави держави і народних депутатів відповідатиме нормам основного закону. Хорватія скасовує візи для громадян України на період літнього туристичного сезону з початку травня до кінця жовтня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні економічної ради Хорватії. Як зазначив український посол у цій країні Маркіян Лубківський, з'явилася реальна можливість значно спростити процедуру подорожей українських громадян у період літніх відпусток до Хорватії. Він висловив сподівання, що відповідні рішення хорватської сторони будуть впроваджені вже найближчим часом напередодні активного туристичного сезону. Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу у зв'язку з заворушеннями. За словами генерального прокурора Молдови, справу порушили за статтею «Спроба повалення влади, організація державного перевороту». Влада Молдови звинуватила Румунію у причетності до заворушень. Румунського посла оголосили персоною нон-грата. Посилюється прикордонний режим між двома країнами. Генсек НАТО стурбований ситуацією в Молдові і закликає Кишинів до мирного розв'язання кризи, а сторони конфлікту утриматися від жорстокості та провокацій. І в Грузії сьогодні опозиція має намір вивести на вулиці Тбілісі десятки тисяч людей із вимогою відставки президента Михаїла Саакашвілі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до погоди переходимо. Температура у нас дещо знижується, воно, власне, і не дивно, все ж таки початок весни. Синоптики про четвер кажуть, що сьогодні в Україні буде мінлива хмарність, без опадів, невеликий дощ, можливий лише на заході. Там від 15 до 20 градусів тепла. Нарешті території від 11 до 16 вище нуля, на сході 5-10 з позначкою плюс. У Києві сьогодні також хмарно, з проясненнями, однак без опадів, від 13 до 15 градусів тепла. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар офіційно коштує сьогодні 7 гривень 70 копійок, в обмінниках можна купити за 8 гривень. Курс євро 10 гривень 18 копійок, в обмінниках 10.50. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 27 копійок, а в кіосках на 3 копійки дорожче. Тим часом довгоочікуваного візиту такі ми дочекалися. В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду для обговорення отримання другого траншу кредиту. Голова місії МВФ зустрілася з прем'єром Юлією Тимошенко та головою Нацбанку Володимиром Стельмахом. Чи вдасться Україні отримати другий транш кредиту МВФ? Що для цього зроблено і що ще потрібно зробити? Розповідає Тетяна Єрмощук.
Українська сторона зацікавлена у якомога швидшому поновленні співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з головою місії МВФ Жейлою Пазарбашеоглу. Пані Тимошенко зазначила, що попри політичну кризу, багато рішень, необхідних для отримання другого траншу кредиту, вдалося ухвалити. Натомість голова Національного банку Володимир Стельмах похвалився покращенням у березні макроекономічних показників. У свою чергу пані Пазарбашеоглу зазначила, що українська влада таки продемонструвала готовність до продовження спільної роботи. Перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду Україна отримала наприкінці минулого року, а у лютому очікували отримати другий транш. Однак на заваді стала низка неузгодженостей. Найсерйозніше з них – це нинішній дефіцит українського державного бюджету. Спочатку представники фонду вимагали скорочення бюджетного дефіциту, а потім погодилися, що він може бути і нинішнім, якщо уряду вдасться знайти неінфляційні джерела його фінансування. Задля отримання позики МВФ у кінці березня Верховна Рада розглянула пакет антикризових законопроєктів. Парламент ухвалив документ про збільшення ставок акцизного збору на алкогольні та тютюнові вироби. Разом з тим відмовився включити до порядку денного антикризові законопроекти щодо виділення коштів на компенсацію Нафтогазу збитків від реалізації імпортного газу та корекцію пенсійного забезпечення. Ухвалення цих законопроєктів уряд називав умовою співпраці з МВФ. За словами представника блоку Юлії Тимошенко Ігоря Єриська, для отримання грошей парламенту таки доведеться ухвалювати ці законопроекти. Окрім цього, на його думку, представники МВФ будуть вимагати відміни 13% мита. Що ж стосується фінансування дефіциту бюджету, то, зазначає пан Єресько, уряду є сьогодні що запропонувати.
Це і акцизи на тютюн, горілку, якраз на 4 мільярда підвищуємо. І все те, що у нас пов'язано з розвитком сільського господарства, це реальні джерела наповнення бюджету.
У секретаріаті ж президента заявляють, що місія Міжнародного валютного фонду може запропонувати Україні новий план, який дозволить отримати черговий грошовий транш. Одначе, на переконання заступника керівника президентської канцелярії Андрія Гончарука, у цьому плані не йтиметься про відмову від необхідності ухвалення законів, які збалансують бюджет Пенсійного фонду та Нафтогазу. А президент Віктор Ющенко висловив переконання, що найкращою відповіддю МВФ буде зміна макропоказників нинішнього бюджету.
В контексті роботи місії Міжнародного валютного фонду переконаний, що найближчі два дні ми повинні присвятити тому, як все-таки схилити уряд до проведення реальних оцінок макроекономіки 2009 року, на цій основі сформувати кінець кінцем то правдивий бюджет, внести відповідні зміни, перш за все, антикризового характеру у бюджет 2009 року, і це буде найкращою відповіддю ефективної боротьби із кризою.
Між тим, експерти зазначають, якщо програма МВФ буде відновлена, це допоможе відключити друкарський верстат. А відтак стабілізує курс національної грошової одиниці. Тетяна Єрмощук, Радіо Свобода, Київ.
Хоча в Молдові і столиці Кишиневі було відносно спокійно, напруга зберігається. Однак надійшла інформація, що у центрі Кишинева пізно ввечері поновилися зіткнення учасників протестів з поліцією. Як передають інформагенції, зіткнення почалися після затримання поліцією декількох учасників мітингу на центральній площі молдавської столиці. Учасники акції твердять, що співробітники силових структур побили затриманих і відвезли у невідомому напрямку. Після цього велика юрба маніфестантів атакувала кордон поліції, намагаючись звільнити затриманих. На центральній площі Кишинева знаходиться зараз близько 5 тисяч осіб. Центральна вулиця молдавської столиці перекрита, в будівлі уряду збудований кордон із співробітників поліції в касках, щитами і палицями. Далі матеріал Василя Зілгалова.
Понад 40 осіб, учасників демонстрації, були поранені у зіткненнях з поліцією. Опозиція винувачує комуністів у фальсифікації результатів парламентських виборів і вимагає перерахунку голосів. Серед десятків тисяч учасників протестів у вівторок переважала молодь. Ось як характеризує ситуацію в Кишиневі поблизу канцелярії президента і парламенту кореспондент Радіо Свобода.
Я перебуваю на сходах до канцелярії президента. Тут десятки поліцейських, а також сотні молодих людей, які налаштовані мирно і не виголошують нічого. Через дорогу біля парламенту поліції немає. Вона вся біля президентської будівлі.
Президент Молдови, комуніст Володимир Воронін, винуватив певні сили у сусідній Румунії в таємному керівництві демонстраціями в Кишиневі. Він також оголосив, що посол цієї країни оголошений у Молдові персоною нон-грата, і що Молдова запроваджує візовий режим з Румунією, яка, як відомо, є членом Європейського Союзу. Посол Молдови в Бухаресті відкликаний додому для консультацій. Засоби інформації Румунії повідомили, що влада Молдови закрила декілька прикордонних переходів з Румунією, намагаючись не пропустити через кордон своїх же студентів, які навчаються в румунських закладах. В Кишиневі бояться, що сотні молодих людей можуть приєднатися до акцій протесту. Повідомляється також, що молдовська прикордонна поліція не пускає через кордон іноземних журналістів. В Кишиневі оголосили про арешти понад 100 учасників протестів. Відомо, що з понад 4 мільйонів 2/3 населення Молдови є етнічними румунами. Опозиція обвинуватила уряд у провокаціях. Представники прозахідних партій, які набрали на виборах до 1/3 голосів, вимагають перерахунку їхніх результатів. Представники ОБСЄ в Кишиневі засуджують акти насильства і закликають сторони до спокою. Так, посланець ОБСЄ в Молдові Маті Сідоров вважає, що влада має розглянути вимоги опозиції.
Дійсно, ми в курсі, що чимало опозиційних партій подали скарги і кажуть, що мають докази, які вони надали для вивчення у Центральній виборчій комісії. І процес цей триває.
Хоча представники ОБСЄ вже заявили, що не зважаючи на прояви адміністрування, вибори в Молдові у цілому відповідають міжнародним стандартам та зобов'язанням. Центральна виборча комісія Молдови відкинула вимоги опозиції щодо перерахунку голосів. Хоча офіційні результати виборів, які очікувалися у середу, ще не оприлюднені. До 8 червня парламент має обрати нового президента країни. Володимир Воронін обирався на цю посаду двічі і вже не може балотуватися знову. Не виключено, що нинішній глава держави сподівається на посаду спікера, адже комуністи набрали на цих виборах найбільше 50% голосів. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вже заявив, що вимоги молдовської опозиції щодо перерахунку голосів, цитую, абсолютно безпідставні. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А ось про що пише свіжа українська преса, все знає Ірина Біла.
Антикомуністичні протести в Молдові набувають доволі несподіваного повороту. Як зазначає газета «День», зовсім не такого, як в Україні, коли люди вийшли на вулиці з мирними протестами проти фальсифікації результатів виборів. Якщо ж проводити інші паралелі між подіями у Києві 2004 року і тим, що відбувається сьогодні в Кишиневі, то в тогочасних подіях в Україні Росія бачила американський слід, як тепер Молдова і Росія разом бачать румунський слід у подіях в Молдові. Докладніше з коментарями і аналогіями видання знайомить у статті «Марш лівою». В цьому ж числі «День» розмірковує, чому енергозбереження в Україні поки не стає масовим. Видання зазначає, що тема економії енергоресурсів після газових конфліктів із Росією стала для Києва вкрай актуальною. Як альтернативу газу у масштабах цієї країни згадували ледь не кожне відоме науці джерело енергії. Однак замість тотальної заміни одного ресурсу іншим, варто було б спочатку навчитися раціонально ними користуватися. Але робити це, на думку газетярів, українці поки не поспішають. Про це видання наголошує у статті «Неекономний менталітет». Продовжує енергетичну тему газета «Факти», яка зауважує на надмірності виробленої в Україні електроенергії. Тому вже кілька років поспіль держава експортує її в інші країни. Однак останнім часом на ринку експорту електроенергії намітилася небезпечна тенденція, а саме західні споживачі стали відмовлятися від української електрики. Причиною експерти називають непрозорі схеми експорту електроенергії державної компанії-монополіста. Однак, як зазначає видання, вихід із неприємної ситуації знайдений. Про нього в рубриці «Камінь спотикання». В Україну знову прибула місія Міжнародного валютного фонду і вкотре розпочалося обговорення питання щодо виділення країні другого траншу. Але, як пишуть «Ізвістя» в Україні, українська влада розраховує не лише на ці гроші. Де і в кого керівництво держави хоче взяти позику, інформується в статті «Вижити в борг».
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні четвер, 9 квітня, в студії Ірини Скоротівська. І далі у програмі ми пропонуємо вам такі теми. У Грузії сьогодні опозиція вимагатиме відставки президента Міхаїла Саакашвілі.
Ми не відкидаємо діалог. За допомогою діалогу ми хочемо розв'язати політичні та економічні проблеми, в які погрузла країна після серпневої війни.
Дізнаємося, як живеться сучасним ромам в Україні, які існують стереотипи у сприйнятті цього народу.
Якщо якась людина приїжджає до іншої країни, то вона шукає готель, а ром завжди знайде іншого рома, ром завжди зрозуміє іншого рома.
З'ясуємо, хто займається браконьєрством у територіальних водах України. Про все це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександра.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко сподівається, що наступного тижня будуть реалізовані всі заходи, необхідні для перегляду програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Як повідомили у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з послами країн Великої Вісімки, прикордонних держав та представником Європейської комісії. Президент наголосив на тому, що в Україні спостерігаються певні тенденції до уповільнення темпів поглиблення економічної кризи. Зокрема, упродовж останніх тижнів зменшилась кількість скорочень працівників. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин та представники дипломатичних місій країн-членів Європейського Союзу обговорили політичну ситуацію в Україні та можливість одночасного проведення дострокових виборів президента і парламенту. Голова Верховної Ради повідомив журналістам, що представників дипломатичних місій цікавила можливість внесення змін до Конституції, а також питання про те, як проведення одночасних виборів глави держави і народних депутатів відповідатиме нормам основного закону. Одночасні президентські та парламентські вибори не вигідні жодному з провідних політичних лідерів, бо кандидати у президенти не зможуть очолити виборчі списки своїх політичних сил. Про це йдеться в коментарі народного депутата України Остапа Семерака, фракція БЮТ. За його словами, відповідно до закону про вибори президента України, коли на таких одночасних виборах кандидат на посаду глави держави балотується ще й у народні депутати, то це є підставою для зняття його з реєстрації як кандидата у президенти. У Грузії опозиція має намір вивести сьогодні на вулиці Тбілісі десятки тисяч людей з вимогою відставки президента Михайла Саакашвілі. Уряд країни закликає до спокою. Прем'єр-міністр Ніка Гілаурі заявив, що поліції дали наказ не провокувати демонстрантів. Глава Грузинської православної церкви Ілія II звернувся до влади, опозиції та армії з проханням не застосовувати силу. Іноземні посли в Тбілісі закликали владу і опозицію діяти відповідально та уникати насильства. Ситуація у центрі Кишинева нормалізувалася, мітингувальники розійшлися, повідомив учора ввечері зі столиці Молдови кореспондент Радіо Свобода. У зв'язку з подіями в столиці країни 7 квітня Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу за статтею «Підготовка до державного перевороту». Центр виборчков Молдови підтвердив перемогу правлячої комуністичної партії на парламентських виборах. Опозиція домагається перегляду результатів голосування, вважаючи їх сфальсифікованими. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі починає сьогодні триденний візит до Росії. Заплановані його переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим та прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Головними темами зустрічі, за очікуваннями, буде співпраця в нафтовій галузі. Іран готовий до діалогу зі Сполученими Штатами, однак очікує від адміністрації Барака Обами реальних змін у політиці, заявив президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад. Іранський народ вітає простягнуту вами руку, якщо це справді буде ґрунтуватися на щирості, справедливості та повазі, сказав Ахмадінеджад. Обама неодноразово заявляв про готовність до переговорів з Іраном, з яким США вже 30 років не мають дипломатичних відносин. Сполучені Штати, однак, наполягають на згортанні іранської ядерної програми.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Понад десяток опозиційних груп у Грузії скликають на 4-9 квітня акцію протесту з вимогою відставки президента Міхаїла Саакашвілі. Тиск на чинну владу в Тбілісі посилився після серпневої російсько-грузинської війни. Опозиція обіцяє вивести на вулиці тисячі людей, але запевняє, що протест буде мирним. Далі Мар'яна Драч.
9 квітня вже добре закарбувалося в пам'яті грузинів. Нова акція протесту опозиції збігається з 20-ми роковинами придушення демонстрацій на підтримку незалежності Тбілісі за радянських часів. Тоді 20 людей загинуло. Нинішні опозиціонери обіцяють залишатися на вулиці доти, доки президент Саакашвілі не піде у відставку. Опозиція хоче вивести на вулиці 150 тисяч людей. Але провладні політики сумніваються, що це можливо. Колишній міністр закордонних справ Грузії, а нині лідер опозиційної партії «Грузинський шлях» Саломе Зорабішвілі, каже, що так само, як і 20 років тому, у грузинів немає шляху назад.
Питання про розпуск акції протесту не стоїть, а той, хто до цього буде закликати, виконуватиме накази влади. Те саме стосується спроб домовитися, не кажучи вже про спроби влаштувати провокації чи зайняти якусь будівлю.
Саломе Зарабішвілі та інші опозиціонери, включно з колишнім спікером грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе, проти будь-яких компромісів з владою. Але ще один їхній соратник, колишній посол Грузії при ООН, а нині керівник Альянсу за Грузію Іраклій Аласанія, такий варіант не виключає.
Ми не відкидаємо діалог. За допомогою діалогу ми хочемо розв'язати політичні та економічні проблеми, в які погрузла країна після серпневої війни.
І влада, і опозиція обіцяють, що демонстрації будуть проходити в рамках закону. Офіційні особи при цьому кажуть, що не дозволять силою скинути демократично обраного президента, термін повноважень якого збігає 2013 року. Саакашвілі вже різко критикували і вдома, і за кордоном за брутальне придушення демонстрації у 2007 році. Опозиціонери попереджають, що влада тепер може влаштувати провокації, щоб їх дискредитувати. Водночас грузинські мас-медіа повідомляють про те, що неназвані опозиціонери купували камуфляжну форму, щоб створити враження у людей, що їхню акцію підтримує частина силовиків. Грузинський політолог Мамука Арешідзе каже, що новий грузинський майдан збирають у небезпечний момент, яким захочуть скористатися зовнішні сили. З одного боку, Москва, яка засуджує прозахідну політику Саакашвілі, а з іншого боку, багаті грузини, які виїхали за кордон.
Є шанс, що Грузія погрузне в хаос і повну руйнацію, але також є шанс, що з цієї ситуації найбільше скористається суспільство, а влада піде на багато поступок. І це, на мою думку, був би кращий варіант.
Мар'яна Драч про ще одну можливу зону тривоги Грузії розповідала в ефірі «Ранкової свободи». Її ім'я на слуху пересічних українців, навіть якщо їм важко згадати її посаду. Ханне Северінсен 13 років була доповідачем моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи щодо України. В Україні вона нині консультує Юлію Тимошенко. Радіо «Свобода» скористалася приїздом пані Северінсен, щоб поставити їй кілька запитань. Оскільки передбачалося, що інтерв'ю транслюватиметься у ранковій «Свободі», кореспондентка Ірина Тус почала розмову з запитання про те, як пані Северінсен розпочинає свій ранок.
Починаю зі сніданку, і якщо є доступ до інтернету, то шукаю новини. Коли я в Україні, я дивлюся Інтерфакс, іноді ваш сайт Радіо Свобода, читаю «Дзеркало тижня» та «Українську правду». Я хочу залишатися в курсі подій і мушу визнати, що я здивована, наскільки швидко все змінюється.
How much things change.
Ви працюєте радником Тимошенко?
Так,
ad-hoc. Що означає іноді? Ми обговорюємо деякі питання, але це на добровільних засадах.
Things, but I'm not employed.
На які теми ви даєте поради?
Mainly the same issues as I dealt with when I was co-rapporteur for Council of Europe.
Переважно ті ж самі теми, з якими я мала справу, коли працювала в Раді Європи. Норми права, конституція, виборче право. Оскільки я давно стежу за політичною ситуацією в Україні, то я можу поділитися думками, як те чи інше рішення сприйматимуть у Раді Європи.
She decides this and that, what reaction could that give in the Council of Europe?
Якою була ваша остання порада, пані Тимошенко? У лютому ми багато говорили про нові президентські вибори. Думаю, вона не зовсім усвідомлювала, що якщо нічого не робити, то буде той же закон про вибори, який Україна мала 5 років тому під час першого та другого туру виборів і коли було стільки фальсифікацій. Думаю, що вона зрозуміла, що зараз час змінити цей закон.
Became aware that now it is high time to change election law.
На вашу думку, коли найкраще буде проводити президентські вибори? В жовтні, грудні чи січні?
I don't think that there is something against.
Я не думаю, що є щось проти жовтня. Може бути і в січні. Ви можете сперечатися, що п'ятирічка пана Ющенка добігає тільки в січні, але також можна сперечатися, що звично проводити вибори у жовтні. Тож, думаю, є аргументи за обидві дати.
З Ханне Северінсен, нагадаю, розмовляла Ірина Туза. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Вони вийшли з Індії понад 1000 років тому і за кілька століть розселилися по всьому світу. Зараз їх нараховується до 10 мільйонів. Вчора циганські народи, або ж як вони самі себе називають, роми, відзначали свій міжнародний день. Як їм вдалося протягом століть зберегти свою мову, традиції та культури, як живеться сучасним ромам в Україні? Про це з'ясовували «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
В Україні мешкає кілька етнічних груп ромів. Найчисельніші серед них – серви, котляри, лаварі, плащуни, крими. Традиційно роми проживають невеликими громадами і переважно уникають контактів з корінним населенням, стверджує заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Олександр Майборода.
Про державу вони ніколи не ставили питання. Мені такі факти невідомі. Можливо, з інерцією, тому що вони вже звикли так жити. У них своя психологія, вони намагаються не втручатися в суспільне політичне життя навколишнього оточення для того, щоб не спровокувати до себе негативне ставлення, не привертати до себе особливу увагу. Через це їхні потреби обмежені найпростішими речами. Через це вони не дуже опікуються освітою дітей. Тут замкнене коло. Потрібна еліта серед здовища ромів, який би їх тягнув, був би для них авторитетний.
Такими авторитетами у ромів були циганські барони – найповажніші та найрозумніші представники своєї нації. За словами Ігоря Крикунова, керівника циганського театру «Романс», у 16-17 століттях грамоти на баронство видавали європейські королі. Тепер це вже радше елемент циганських традицій.
На мене ображаються мої соплемінники. У нас авторитет, звісно ж, мужчини. Але я відчуваю, що у циган матріархат. Тому що і ставлення до жінки, і ту роль, яку жінка виконує в родині, це дуже велика справа. Тут, на Україні, цигані святкують, саме великі це свята, це Різдво і Пасха. І День Святого Петра. Тому що цигани вважають його своїм покровителем.
Щедрість, гостинність, вірність сімейним традиціям – такі є риси національного характеру ромів, зазначає Наталія Варакута, голова Товариства ромських жінок. Шлюби з представниками інших національностей для циганів – виняток, ніж правило. І саме через це протягом тривалого часу їм вдається зберігати мову і культурні традиції.
Якщо якась людина приїжджає до іншої країни, то вона шукає готель, де зупинитися, а ром завжди знайде іншого рома. Можливо, трохи є відмінності в культурі, але вони незначні. Ром завжди зрозуміє іншого рома. Я думаю, що це така релігія, як була і у індусів. Де живуть, така і релігія. Наприклад, кримські рома, вони мусульмани, багато з них. На Україні основна маса – це православні.
З усіх національних меншин роми найменш інтегровані у суспільство, стверджує Олена Макарова, заступник директора Інституту демографії і соціологічних досліджень. І ця відокремленість часто є причиною настороженого, а часом і ворожого ставлення суспільства до циган.
Але чим більше вони інтегровані, чим більше вони прагнуть бути зайнятими тими видами діяльності, що основний контингент проживаючих тут в Україні, то тим і краще до них ставлення. Серед таких ромів у них і більше рівень освіченості, і краще заробітки, і взагалі вищий рівень життя.
Що ви знаєте про циганський народ і як ставитися до його представників, запитали ми у перехожих на вулиці.
Народ такой, они не подают ему никакой власти, мне так кажется. Ну, отношусь я ко всем людям, в общем-то, лояльно.
Стереотип уже сложился, что они, скажем, люди обманывают. И на самом деле очень хорошо, у них классная музыка, очень классный фольклор такой цыганский.
Я считаю, что ставитися до всех надо с любовью, до любого народу. Це мій закон.
За даними опитування громадської думки, яке проводив Інститут соціології у 2002 році, ступінь толерантності українців до ромів вчені оцінили у 22 бали зі 100 можливих. Тобто середньостатистичний українець згоден бачити у ромах туристів чи гостей України, але не сприймає їх як повноправних громадян.
Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода» у Києві 7 година. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні четвер, 9 квітня, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. До України прибула місія Міжнародного валютного фонду. Чи вдасться отримати другий транш їхнього кредиту?
Переконаний, що найближчі два дні ми повинні присвятити тому, як все-таки схилити уряд до проведення реальних оцінок макроекономіки 2009 року.
У Луврі покажуть скульптури українського автора 18 століття Івана Георга Пінзеля.
Ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник, який, очевидно, ніколи й не був у Франції, зараз попаде на кінець в Париж.
Чим завершилися футбольні матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у прямому ефірі розкаже спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз. Все це та багато іншого ви почуєте згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. За останніми даними, внаслідок землетрусу в центральній Італії загинули двоє громадян України – 8-річна дитина і 30-річна жінка. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко розраховує на якнайшвидший перегляд програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду. Про це вона заявила під час зустрічі з головою місії МВФ Джейлою Пазарбашіоглу. За словами голови уряду, в українській економіці намітилися деякі позитивні структурні зрушення, зокрема, збільшилися надходження до пенсійного фонду, виконується план надходжень до держбюджету, вживаються кроки для початку рекапіталізації банків. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин та представники дипломатичних місій країн-членів Європейського Союзу обговорили політичну ситуацію в Україні та можливість одночасного проведення дострокових виборів президента і парламенту. Йшлося також про можливість внесення змін до Конституції, також питання про те, як проведення одночасних виборів глави держави і народних депутатів відповідатиме нормам основного закону. Хорватія скасовує візи для громадян України на період літнього туристичного сезону з початку травня до кінця жовтня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні економічної ради Хорватії. Як зазначив український посол у цій країні Маркіян Лубківський, з'явилася реальна можливість значно спростити процедуру подорожей українських громадян до Хорватії у період літніх відпусток. У Грузії опозиція має намір вивести сьогодні на вулиці Тбілісі десятки тисяч людей з вимогою відставки президента Михайла Саакашвілі. Уряд країни закликає до спокою. Прем'єр-міністр заявив, що поліції дали наказ не провокувати демонстрантів. Глава Грузинської православної церкви Ілія II звернувся до влади, опозиції та армії з проханням не застосовувати силу. Іноземні посли в Тбілісі закликали владу і опозицію діяти відповідально та уникати насильства. Ситуація в центрі Кишинева нормалізувалася, мітингувальники розійшлися, повідомив учора ввечері зі столиці Молдови кореспондент Радіо Свобода. У зв'язку з подіями в столиці країни 7 квітня Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу за статтею «Підготовка до державного перевороту». Влада Молдови звинуватила Румунію у причетності до заворушень. Послу Румунії в Молдові запропонували залишити країну. Посилюється прикордонний режим між двома країнами. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі починає сьогодні триденний візит до Росії. Заплановані його переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим та прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Головними темами зустрічі, за очікуваннями, буде співпраця в нафтовій галузі. В Індонезії сьогодні відбуваються парламентські вибори. На 560 депутатських місць претендують кандидати від 38 партій. Згідно із законом, лише ті партії та коаліції, які отримають понад 25% голосів на парламентських виборах, матимуть право висувати своїх кандидатів на президентських виборах, запланованих на липень. За даними останніх опитувань, найбільші шанси на перемогу в демократичної партії на чолі з нинішнім президентом Індонезії Сусілом Бамбангом Йодхойоно. Право голосу в Індонезії мають понад 170 мільйонів осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Довгоочікуваний візит таки відбувся. В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду для перевірки виконання умов отримання другого траншу кредиту. Голова місії МВФ зустрілася із прем'єром Юлією Тимошенко та головою Нацбанку Володимиром Стельмахом. Чи вдасться Україні отримати другий транш кредиту МВФ? Що для цього зроблено і що ще потрібно зробити? Розповідає Тетяна Ярмощук.
Українська сторона зацікавлена у якомога швидшому поновленні співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з головою місії МВФ Жейлою Пазарбашеоглу. Пані Тимошенко зазначила, що попри політичну кризу, багато рішень, необхідних для отримання другого траншу кредиту, вдалося ухвалити. Натомість голова Національного банку Володимир Стельмах похвалився покращенням у березні макроекономічних показників. У свою чергу пані Пазарбашеоглу зазначила, що українська влада таки продемонструвала готовність до продовження спільної роботи. Перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду Україна отримала наприкінці минулого року, а у лютому очікували отримати другий транш. Однак на заваді стала низка неузгодженостей. Найсерйозніше з них – це нинішній дефіцит українського державного бюджету. Спочатку представники фонду вимагали скорочення бюджетного дефіциту, а потім погодилися, що він може бути і нинішнім, якщо уряду вдасться знайти неінфляційні джерела його фінансування. Задля отримання позики МВФ у кінці березня Верховна Рада розглянула пакет антикризових законопроєктів. Парламент ухвалив документ про збільшення ставок акцизного збору на алкогольні та тютюнові вироби. Разом з тим відмовився включити до порядку денного антикризові законопроекти щодо виділення коштів на компенсацію Нафтогазу збитків від реалізації імпортного газу та корекцію пенсійного забезпечення. Ухвалення цих законопроєктів уряд називав умовою співпраці з МВФ. За словами представника блоку Юлії Тимошенко Ігоря Єриська, для отримання грошей парламенту таки доведеться ухвалювати ці законопроекти. Окрім цього, на його думку, представники МВФ будуть вимагати відміни 13-відсоткового мита. Що ж стосується фінансування дефіциту бюджету, то, зазначає пан Єресько, уряду є сьогодні що запропонувати.
Це і акцизи на тютюн, горілку, якраз на 4 мільярда підвищуємо. І це те, що у нас пов'язано з розвитком сільського господарства. Це реальні джерела наповнення бюджету.
У секретаріаті ж президента заявляють, що місія Міжнародного валютного фонду може запропонувати Україні новий план, який дозволить отримати черговий грошовий транш. Одначе, на переконання заступника керівника президентської канцелярії Андрія Гончарука, у цьому плані не йтиметься про відмову від необхідності ухвалення законів, які збалансують бюджет Пенсійного фонду та Нафтогазу. А президент Віктор Ющенко висловив переконання, що найкращою відповіддю МВФ буде зміна макропоказників нинішнього бюджету.
В контексті роботи місії Міжнародного валютного фонду переконаний, що найближчі два дні ми повинні присвятити тому, як все-таки схилити уряд до проведення реальних оцінок макроекономіки 2009 року, на цій основі сформувати кінець кінцем то правдивий бюджет, внести відповідні зміни, перш за все антикризового характеру, у бюджет 2009 року, і це буде найкращою відповіддю ефективної боротьби із кризою.
Між тим, експерти зазначають, якщо програма МВФ буде відновлена, це допоможе відключити друкарський верстат. А відтак стабілізує курс національної грошової одиниці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure, the London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло, як пече.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Голова Національної ради з питань радіомовлення та телебачення Віталій Шевченко подав у відставку. Причин він поки що не пояснює, втім останнє засідання Нацради свідчить про конфлікт навколо української мови. Подробиці з'ясовувала Ярина Матвійчук.
Віталій Шевченко оголосив про намір піти з посади голови Нацради з питань радіомовлення та телебачення.
Членам Національної ради прошу прийняти мою відставку з посади голови Національної ради. Крапка.
Причин такого кроку пан Шевченко не пояснив. Відомо лише, що разом з ним заяву про відставку написав і його заступник Ігор Курус. Серед причин такого кроку, за інформацією Радіо Свобода, є конфліктна ситуація під час останнього засідання Нацради. Рада розглядала зміну позивного Радіо Ван на Радіо Алла. При голосуванні цього питання позиція керівництва Нацради та її членів кардинально розділилась, розповіла Радіо Свобода оглядач телекритики, яка була присутня на засіданні, Леся Ганжа.
Я побачила, що члени Національної ради, які зазвичай демонстрували гідність, чомусь сьогодні не підтримували пропозиції голови Національної ради і першого заступника. Поведінка для членів Національної ради є нетиповою.
Ребрендинг Радіо Ван передбачає зменшення частки українського мовлення на цій хвилі та зменшення наполовину кількості годин звучання. Радіо Алла – це російське радіо, художнім керівником якого є Алла Пугачова, а Радіо Ван створювалось під концепцією суто українського радіо. Голова парламентського комітету з питань телебачення та радіомовлення Ганна Герман заявила, що поки вивчає суть конфлікту. Втім, довіряє позиції Віталія Шевченка.
Віталій Шевченко ніколи не дозволяв, щоб його втягували в якісь непрозорі схеми і якісь сумнівні справи. Чому я впевнена в тому, що Віталій Шевченко завжди буде пильнувати державний інтерес України.
Раніше Віталій Шевченко неодноразово висловлювався за українізацію теле- та радіоефіру в Україні. Рівно рік тому Нацрада ухвалила рекомендації щодо мови програм. Вони передбачали, зокрема, обов'язкове звучання програм власного виробництва державною мовою. Ще одну причину непростої ситуації в Нацраді назвав перший заступник голови Ігор Курус. За його словами, один з членів Нацради заявив, що заступник керівника не має права підписувати листів до інших органів державної влади. Ігор Курус образився. Втім, заяву про відставку називає зовсім не емоційною.
Це не емоційна заява, оскільки перший керівник подає заяву про відставку, я теж повинен зробити те саме, тому що претензії, які сьогодні, тому що на засіданні лунали до адміністрації Національної ради, якщо член Національної ради говорить про те, що він не довіряє листам, які відправляють керівництво Національної ради, це означає недовіра. І тому, як правильно повинен поступити будь-який чиновник, він пише заяву про відставку.
До наступного засідання Нацради Віталій Шевченко та Ігор Курус перебуватимуть на своїх посадах. Втім, навіть після звільнення вони залишаться членами Національної ради, зазначила Радіо Свобода, член Нацради Тетяна Мокріді.
Я вважаю, що це заяви носять абсолютно емоційний характер. Як на мене, вони не дуже вмотивовані. Чи будуть прийняті ці відставки, чи ні, на ці питання дасть відповідь наступне засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення,
сказала Тетяна Мокріді. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом український політикум розділився на прихильників та противників одночасного проведення парламентських і президентських виборів. А є й такі, що бажають лише президентських або лише парламентських виборів. Далі Олексій Сімаков.
Парламентська постанова про призначення президентських виборів на 25 жовтня набула чинності, і президент, як і обіцяв, направив подання до Конституційного суду. Віктор Ющенко переконаний, вердикт буде на його користь, і 25 жовтня чергових президентських виборів не буде. Проте Віктор Ющенко погодився на одночасні і президентські, і парламентські вибори, але у разі відкритих списків та скасування депутатської недоторканності. Натомість це може зайняти багато часу, адже пів парламенту проти одночасних перевиборів. Навіть про президентська група «За Україну», а депутат від фракції блоку Литвина Олег Зарубінський у перевиборах до парламенту вбачає меркантильні мотиви Банкової.
Ні про жодні дострокові президентські парламентські вибори не можна говорити, оскільки президентські вибори не є достроковими. Президент вимагає дострокових виборів парламенту для того, очевидно, щоб встигнути потрапити разом з Балохою і кампанією до парламенту, використовуючи адмінресурс. То зрозуміло, виникають серйозні проблеми щодо потрапляння деяких товаришів до парламенту і користування депутатською недоторканністю, залишення в політиці і таке інше.
Підтримують же вибори і тих, і сих, переважно секретаріат президента та партія регіонів, як от регіонал Анатолій Толстоухов, який, окрім виборів, більше виходів з кризи не знаходить.
Якщо в нас не виходить вже коаліція, тоді говорити про вибори. Хоча про вибори сказано стільки і так серйозно, що вони вже є неминучими. О. І сьогодні ми більш ніж будь-яка партія зацікавлені в тому, що якщо не буде коаліції, то мають відбутися вибори і одні, і інші. Все.
Експерти ж вважають, що відкриті списки, на яких так наполягає Віктор Ющенко, запровадити буде не так-то й просто. А через сильний спротив одночасні вибори взагалі можуть не відбутись, упевнений експерт Центру Разумкова Юрій Якименко.
Потрібна згода основних парламентських гравців і президента. Паралельно організувати ці два процеси дуже складно. Можна взагалі не провести вибори. Це проведення, воно може завершитися не формуванням парламенту в принципі. Тобто існує дуже велика кількість організаційних проблем, і вирішити до виборів буде складно, а провести з ними вибори ще складніше.
Парламент може не сформуватися, а президента можуть не визнати, впевнені політологи. Президентські вибори 25 жовтня можуть опинитися під сумнівом, адже дата начебто неконституційна, кажуть на Банковій. Тож результати виборів подолані кандидати можуть оскаржити у судах. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
У Києві 7.15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні в четвер, 9 квітня, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Хто займається браконьєрством у територіальних водах України? Тим часом у Луврі покажуть скульптури українського автора 18 століття Івана Георга Пінзеля.
Ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник, який, очевидно, ніколи не був у Франції, зараз попаде на кінець в Париж.
А також дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Данія і Норвегія стали другою і третьою європейськими країнами, окупованими гітлерівською Німеччиною в ході Другої світової війни.
Про все це ви почуєте за кілька хвилин. На часі випуск новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко розраховує на якнайшвидший перегляд програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду. Про це вона заявила під час зустрічі з головою місії МВФ Джейлою Пазарбашиоглу. За словами голови уряду, в українській економіці намітилися деякі позитивні структурні зрушення. Тимошенко також запевнила голову місії МВФ в ефективній співпраці Кабміну і Національного банку України для подолання кризових явищ в економіці. Президент Віктор Ющенко сподівається, що наступного тижня будуть реалізовані всі заходи, необхідні для перегляду програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Як повідомили в прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з послами країн Великої Вісімки, прикордонних держав та представниками Європейської комісії. Президент наголосив на тому, що в Україні спостерігаються певні тенденції до уповільнення темпів поглиблення економічної кризи. Голова Верховної Ради Володимир Литвин та представники дипломатичних місій країн-членів Європейського Союзу обговорили політичну ситуацію в Україні та можливість одночасного проведення дострокових виборів президента і парламенту. Йшлося також про можливість внесення змін до Конституції, також питання про те, як проведення одночасних виборів глави держави і народних депутатів відповідатиме нормам основного закону. Хорватія скасовує візи для громадян України на період літнього туристичного сезону. З початку травня до кінця жовтня відповідне рішення ухвалили на засіданні економічної ради Хорватії. Як зазначив посол України в Хорватії Маркен Лубківський, з'явилася реальна можливість значно спростити процедуру подорожей українських громадян до Хорватії у період літніх відпусток. У Грузії опозиція має намір вивести сьогодні на вулиці Тбілісі десятки тисяч людей з вимогою відставки президента Михайла Саакашвілі. Уряд країни закликає до спокою. Прем'єр-міністр заявив, що поліції дали наказ не провокувати демонстрантів. Глава Грузинської православної церкви Ілія II звернувся до влади, опозиції та армії з проханням не застосовувати силу. Іноземні посли в Тбілісі закликали владу і опозицію діяти відповідально та уникати насильства. Ситуація в центрі Кишинева нормалізувалася, мітингувальники розійшлися, повідомив учора ввечері зі столиці Молдови кореспондент Радіо Свобода. У зв'язку з подіями в столиці країни 7 квітня Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу за статтею «Підготовка до державного перевороту». Центр виборчкому Молдови підтвердив перемогу правлячої комуністичної партії на парламентських виборах. Опозиція домагається перегляду результатів голосування, вважаючи їх сфальсифікованими. У Чехії сьогодні має вирішитися урядова криза. Новим прем'єр-міністром країни президент Вацлав Клаус призначить Яна Фішера, нинішнього главу статистичного управління Чехії. Фішер, за згодою усіх політичних партій, має сформувати безпартійний уряд експертів, який працюватиме до дострокових парламентських виборів, призначених на жовтень. В Індонезії сьогодні відбуваються парламентські вибори. На 560 депутатських місць претендують кандидати від 38 партій. Згідно із законом, лише ті партії та коаліції, які отримають понад 25% голосів на парламентських виборах, матимуть право висувати своїх кандидатів на президентських виборах, запланованих на липень. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі починає сьогодні триденний візит до Росії. Заплановані його переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим та прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Головними темами зустрічі, за очікуваннями, буде співпраця в нафтовій галузі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Учора неподалік Кримського узбережжя українські прикордонники виявили і вигнали з виключної економічної зони України два іноземних рибальських судна. З початком весни, коли заборонений промисловий вилов риби у Чорному та Азовському морях, прикордонники все частіше зіштовхуються з браконьєрами. Найчастіше це турецькі та російські рибалки. Детальніше про те, чи зможуть українські прикордонники протистояти браконьєрам, розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у морській економічній зоні України і чи часто справді туди заходять іноземні браконьєри?
Прикордонники відзначають, що з початком весни факти браконьєрства в українській морській зоні почастішали. Останній випадок стався днями, справді, коли для обстеження виключної морської економічної зони України вилетів літак Ан-26 Одеської авіаескадрилії Державної прикордонної служби. І тоді кораблі морської охорони Держприкордонслужби Донбас та Павло Державін були напоготові, щоб вийти на затримання порушників законодавства. І під час обльоту екіпаж літака помітив дві шхуни, які входили до економічної зони України. І плавзасоби йшли без прапорів та розпізнавальних знаків, але прикордонники визначили, що за конструктивними особливостями вони були схожі на рибопромислові шхуни Туреччини. І порушники, найімовірніше, мали намір вести незаконний лов риби. Але помітивши літака, який їм просигналив, щоб вони зупинилися, розвернулися і покинули українські води. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби. А загалом, як відзначають прикордонники, останнім часом спостерігається активізація браконьєрської діяльності у виключній морській економічній зоні України, прикордонних річках та озерах. Лише з початку квітня співробітники Керченського загону морської охорони підняли і вилучили близько 1.5 кілометра браконьєрських сіток, переважно у російських рибалок. І наприкінці березня були видворені ще дві браконьєрські шхуни в районі острова Зміїного. Загалом за останні кілька років морська охорона України затримала 5 турецьких рибальських шхун, 20 плавзасобів витіснила з українських вод. Ну, втім, це було офіційне таке повідомлення. Реально ці 20 шхун просто втекли від українських прикордонників, коли побачили кораблі, бо просто їхня швидкість значно більша. Ну і більшість прикордонних кораблів і катерів вже застарілі, часто поступаються у швидкості браконьєрам.
А Володимире, цікаво, з якими ще проблемами зіштовхуються українські прикордонники, окрім того, що кораблі у них не надто швидкі?
Ну, власне, це головна проблема. Проблема оновлення техніки і плавзасобів. На виконання минулорічного указу президента України про рішення Ради національної безпеки та оборони від 16 травня 2008 року про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави планувалося спільно з Міністерством промислової політики затвердити державну цільову програму розвитку кораблебудування на період до 2035 року. І також продовжити виконання чинної програми розвитку корабельно-катерного складу прикордонних військ. Ну, але через брак коштів виконання цих планів призупинено. Ну, це так м'яко сказано, призупинено. Фактично ці програми зірвані, як і зірвані програми кораблебудівництва для військово-морських сил України, які теж становлять певну загрозу для порушників державного кордону, морського державного кордону України, для браконьєрів, контрабандистів і так далі. Ну, на жаль, поки що український уряд, як визначають експерти, робить помилку, коли призупиняє отакі серйозні державні програми.
Дякую вам. Що ж, будемо тоді слухати інформацію про те, як українські прикордонники виловлюють браконьєрів. Це був Володимир Притула, який розповідав про те, як ловлять рибку у водах України. Це «Ринкова свобода». А у спорті теж бувають конфлікти, але переважно лише за перемогу і лише спортивні вони вирішуються безпосередньо під час уже самої гри. Чим завершилися матчі чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, маємо можливість дізнатися зараз від нашого кореспондента. Я нагадаю лише, що між собою зіграли англійські клуби Ліверпуль та Челсі, а іспанська Барселона стала напрю з мюнхенською Баварією. А от що з цього вийшло, почуємо від спортивного оглядача Геннадія Мороза. Доброго ранку, Геннадій.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, так, чим завершилися матчі і, власне, як грали?
Ну, на відміну від чвертьфіналів вівторка, вчорашні матчі майже, напевно, вже визначили першу півфінальну пару цьогорічної ліги. Звичайно, матч обох принципових суперників англійських Ліверпуля і Челсі вирізнявся неабиякою напругою та безкомпромісною боротьбою, одначе на гол ліверпульця Тореса вже на старті матчу команда з Лондона зуміла відповісти одразу трьома влучними ударами. Справжнім героєм зустрічі став сербський захисник гостей Іванович, який відзначився дублем. Ще один гол на рахунку Дрогба. 3-1 на користь Челсі. Рахунок, який напередодні матчу в Лондоні, робить шанси Ліверпуля майже примарними. А от в іншій парі сили суперників виявилися аж надто нерівними. Ще в першому таймі Барселона забила 4 сухі голи в ворота Баварії. І щастя для німців, що лідер чемпіонату Іспанії на цьому заспокоївся. Одначе рахунок 4-0 у першій грі перетворює на звичайну формальність матч-відповідь у Мюнхені. Нагадаю, що повторні поєдинки, які визначать остаточний склад півфіналістів цьогорічної Ліги Чемпіонів, відбудуться наступного тижня. Судя.
Дякую. Я нагадаю, що про переможців та переможених розповідав Геннадій Мороз для «Ранкової свободи». Вперше у французькому Луврі експонуватимуться скульптури українського автора 18 століття Іоанна Георга Пінзеля. Коли Париж побачить Пінзеля і які скульптури, хто фінансуватиме витрати на транспортування і страхування, дізнаємося з матеріалу Галини Терещук.
За усю історію одного з найстаріших європейських музеїв тут ніколи не експонувалися роботи українських авторів. Іоанн Пінзель буде першим. Його порівнюють із видатним представником чеського бароко Матеєм Брауном, римським скульптором Лоренцо Берніні. Однак ім'я українця Іоанна Георгія Пінзеля невідоме європейцям. Звідки походить Пінзель, як він з'явився в Україні, залишається таємницею. Зрештою, як і те, коли він помер і де похований. Його талант розвивався у Бучачі. Він був неперевершений у монументальній релігійній скульптурі. За життя скульптор мав власну школу і вивчив 40 майстрів. Нині у Львові найбільша колекція скульптур Пінзеля зберігається у Львівській галереї мистецтв. Директор Львівської картинної галереї Борис Возницький зазначив:
ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник, який, очевидно, ніколи не був у Франції, бо його дорога якось проходила, очевидно, через Баварію і Чехію, але зараз попаде на кінець в Париж.
У вересні 2011-го у Луврі експонуватимуть близько 20 скульптур. Група працівників музею прибула у Львів, щоб відібрати роботи майстра для експозиції, обговорити питання транспортування і страхування. Зрештою, щоби на власні очі побачити неповторні дерев'яні скульптури. Працівники Лувру не приховували своє захоплення. Генеральний реставратор департаменту скульптури музею Лувр Женев'єва Брест-Бот'є зазначила, як тільки музейники побачили фотографії скульптур і прочитали публікації про Пінзеля, одразу вирішили, що ці твори мають побачити в Парижі. Ми ще не визначилися, які твори експонуватимуться у Луврі, але будуть ті, які нас найбільше зацікавили – розп'яття, ангел. Ми цікавимося усіма роботами – від великих розмірів до маленьких. Хочемо показати усю гаму скульптора. Я вважаю, що це буде культурним шоком для європейців – побачити роботи Іоанна Пінзеля. Усі фінансові витрати на транспортування скульптур, страхування, промоцію бере на себе французька сторона. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось про історію дня 9 квітня все знає Віктор Недоступ.
9 квітня 1834 року в Ліоні почалось жорстоке придушення повстання робітників шовкоткацької промисловості. Ще в 1831-му, невдоволені своїм матеріальним положенням, ліонські ткачі розпочали страйк протесту проти підприємців та уряду. Страйк переріс в 34-му у повстання після прийнятого суворого закону проти страйкарів. Шість днів на вулицях Ліона точилися бої між повстанцями і королівськими військами. Після придушення повстання над його ініціаторами і активними учасниками був влаштований судовий процес, і багато з них були заслані на каторгу. 1940-й, у відповідності з оперативним планом маневри на Везері, затвердженим Адольфом Гітлером ще 1 березня, почалось вторгнення німецьких військ на територію двох нейтральних держав – Данії та Норвегії. Упродовж декількох годин було окуповано Данію, і король Крістіан X оголосив про капітуляцію країни. Окупація Норвегії була завершена 10 червня 40-го року. Данія і Норвегія стали другою і третьою європейськими країнами, окупованими гітлерівською Німеччиною в ході Другої світової війни. А в 1989-му у Тбілісі, Грузія, силами радянської армії під командуванням генерала Лебедя було жорстоко придушено мирну багатоденну демонстрацію, що проходила перед будинком уряду під антикремлівськими гаслами. Під колесами танків і від ударів саперними лопатками загинуло 18 осіб, з них 16 жінок. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
У нас на цьому все. Я нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Ми прощаємося з вами. Бажаємо, як завжди, приємного настрою та вдалого дня. Почуємося вже завтра. Говорить Радіо Свобода.